Our hope is that by Thursday of this week, when we have called a meeting with member states, a management committee meeting.
Mēs ceram, ka līdz ceturtdienai, kad esam sasauguši dalību valstu eksperta komitejas sanāksmi, mums būs skaidrāks priekšstats par to, kāda varētu būt iespējamā ietekme. Bet es gribu uzsvert, ka šie būs aprēķini par iespējamo ietekmi, jo pašreiz Eiropas ražotāji ir zaudējuši vienu eksporta tirgu, bet es neesmu droši, ka līdz ceturtdienai mēs varētu nonākt pie skaidra secinājuma, ka tādēļ viņi nevar eksportēt nekur citur. Līdz ar to es domāju, ka kompensācija jautājums tiks risināts krietni ilgāk.
I think will last quite a lot longer.